Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere päevast! Möödunud nädalal tähistas oma 70. juubelit põhiseaduse algteksti peamine autor Jüri Adams. Ja sellel puhul mõtlesin ühte mõtet, mida olen varem ka ikka korduvalt ja korduvalt mõelnud. Ehk siis mõtlesin selle üle, et miks üks inimene, kes võiks hoida tegelikult varju, elada niisugust keskmist, pigem turvalist elu, siiski võtab ette võidelda ühiskonna muutmise nimel ja siis, kui suured muudatused on saavutatud, et näiteks Eesti on uuesti vabaks saanud, põhiseadus on vastu võetud, et siis ikka aasta kümneid tegelikult näiteks mõistlikuse eest võidelda. Et ega Jüri ei ole ainuke, aga ta on kindlasti üks hea näide. Ja seepärast mõtlesingi, et seekord ehk räägikski pisut sellest sisemisest tungist midagi muuta ja teha, ja kindlasti ka vastutusest, mis kaasneb sellega, et kas on looduse ja vanemate poolt rohkem antud kui võib-olla teistele, ja see võib-olla siis ka kohustab ennast pühendama mitte ainult ise enda heaolu edendamisele, vaid ka ühiskonna hüvanguks. Ja niisugusel igavikulisel teemal olen palunud siia kaks inimest, kes on sellest samuti palju mõelnud, palju kirjutanud, palju rääkinud. Hedi Rosma, kindlasti kuulajale tuntud kui armastatud saate Plektrum toimetaja, aga mitte koos Joonas Heller-Mageetris. Tere, Hedi.
Tere.
Ja suursaadik ja kirjanik Jaak Jõerüütar. Jaak.
Tere.
No nii. Et mõtlesin siin inspiratsiooniks õige mitut luulerida. Üks neist on Hando Runnelilt, ikka vabadusvõitluse päevilt, et sellest, kuidas võib-olla sa ei suuda maailma kui sellist muuta, ehk teisi inimesi väga palju võib-olla ei suuda muuta, aga et iga ühel just kui on õigus ja võib-olla isegi kohustus muuta kas või ise ennast. Et sinu jagu võib maailm ikka muutuda ja see on ka juba midagi ja seda Runneli luuletust mina olen alati lugenud just nii, et see kutsub üles kohustuma. Vähemalt oma hinge eest toolt kandma, aga võib olla mõjutama ka teisi, et kokkuvõttes oleks parem.
Hando Runneli see luuletus, mida sa praegu meenutad, on ju tegelikult kaunis luulevormi valatud, nagu eesti keeles öeldakse, üks vana idamaine tarkus. Seda on paljudes variantides, aga mõte jääb ikka selleks samaks, et ainukene asi, mis sa saad teha, on ju ise ennast muuta, et seda kaudu sa muudad maailma. Sest et praegusel ajal on see minu arvates eriti tark meenutada, et niimoodi see asi tegelikult käib, sest liiga palju on inimesi, kes muudkui tahavad teisi õpetada, kamandada ja kasvatada, aga ise enda jätavad täitsa laukile. Nii selle, millest sa alustasid, et kohustuse ja vastutuse ja kõik muu ka, aga kangesti armastavad, et nii vaev ja valu tuleb teiste inimeste kaudu, kui ka siis maailma muutmine tuleb teiste kaudu. No ei tule. See on igivana tõde. Ikka jälle korratud ja tasub korrata, et kui tahad maailma muuta, siis muuda ise ennast. Ja nii see läheb. See on muidugi pikk ahel, mida võiks siia otsa rääkida, et kuidas see siis praktiline inimene küsib kohe, et ot, aga mis siis praktikas elus sellega muutub. Tegelikult ongi niimoodi, et kui praktiliseks minna, siis inimesed peavad seda, kes aga proovida tahab, näeb selle kohe ära, et kui hakkad ise ennast muutma, vaat siis tekibki see praktiline muudatust ahel samuti.
Ja ma olen väga nõus, Jaak, sinuga. Et kui Plektrumi saatest oli juttu, siis ma väga soovitaks kõigil vaadata saadet Noora Pärdiga, kus ta ka räägib sellest, et inimeste hädad sellest saavad tihti alguse, et enamasti saavad sellest, et me kõik tõtame teisi muutma, aga see, et midagi üldse muutuks, see saab alguse ikka ise endast ja just sellest ise enda, mis on väga oluline minu mõelest ka see, et mitte see, et me hakkame kuidagi nagu tohutult ennast siis enda kalal tööle, see käib kindlasti asja juurde, aga Noora Pärt rääkis seal väga, väga olulise asja, see on see, et et julgus näha iseenda puudulikkust või iseenda nõrkusi, et just läbi nende iseenda nõrkuste nägemise me saame tegelikult alles jõuda teise inimese mõistmiseni. Kuna me näeme, et me ise ei ole millekski võimelised, siis me suudame mõista ka teist, et kui rääkida inimestest, kes võib-olla kuidagi juhivad teisi või kellel on ühiskonnas mingisugune kandvam roll, et siis mulle tundub, et see on veel eriti nõudlik, et see mitte enese kriitilisus, ma ei rõhutaks seda sõna kriitilisus, aga just nimelt julgus ise ennast siis põhjani näha ja sealt saab nagu ulatada käe teise inimeseni ja nii edasi.
Just, ma võtaks kohe sellest ühest fraasist kinni, et täitsa nõus, et iga küsimus pole selles, et kas olla kriitiline enda vastu, nagu tihti nüüd skeptiline eestlane kipub mõtlema, et kriitik on see kõige olulisem. See puudutab juba meie tänane jutt otsepidi ühte minu niinimetatud lemmikteemadest, et hirmuratavalt huvitav on olnud minule maast madalast, põetiks nii kaua, kuna ma ennast mäletan, tegelemine ise endaga selles mõttes, et üritamine aru saada, kes ma olen tegelikult, mis mu omadused on, mis on mu puudused, tugevused, mida ma endast kujutan üldse selles elus, mis ees seisab. Ma hakkasin poisikesena sellest mõtlema ja sain aru enda jaoks väga selgelt, et esiteks see huvitab mind ja teiseks, et ma ei saa maailmas teistmoodi kuidagi aru, kui ma kõigepealt endast aru ei saa. See on väga oluline nüans.
Aga kas sinul kunagi hirmu või pettumust ei ole tekkinud, et sinu kujutlus sinust endast või sellest, kes sa võiksid olla, et see erineb mõnevõrra sellest, kes sulle tundub, et sa oled?
Ei, no loomulikult, ega ma pole mingi inglikene tiivad seljas. Loomulikult on igasugused pettumusi, illusioone, valearvestusi ja kõike olnud.
See ongi vist väljakutse minna läbi nendest illusioonidest ja pettumusest.
Jaa, loomulikult. Nii see käib.
See see mõte ongi.
Aga see mõte, noh, et meie tänase teema kontekstis see on hirmus lai omaette teema. See ongi see, et no mida sa lähed nüüd teiste eest kas tegema või teisi õpetama või ka teiste eest niimoodi vastutust kandma, kui sa ise enda ees ei oska vastutada. Ja see otsapidi, ma lisan selle lühidalt, et ma pidasin ükskord ühe pikema kõne, mille teema oli ainult vastutus, nii otsene kui kaudne vastutus ja selle paradoksida. Ja seal ma sedastasin enda jaoks ja jään seda kordama, ma olen täiesti veendunud, et kõik inimesed vastutavad absoluutselt kõigi oma elu tegude ja tegemata jätmiste eest ise.
Mis on üks karm tõdemus, aga jah, ma olen mõelnud samamoodi, et niipea kui sa tajud oma enda piiratust ja möönad, et ka ise on tehtud vigu, noh, ma loodan, et enamasti pigem tahtmatult või selle tõttu, et asjad pole välja tulnud nagu oleks tahtnud või siis on nad teistele paistnud kuidagi nii nagu polnud mõeldud, aga siiski kokkuvõttes halvasti, et võt sellel hetkel, kui sa tajud enda piiratust, et siis on sul lihtsam mõista ka seda, et teistel võib olla samasugune asi, et nad tahavad teada, ei ole välja tulnud ja võt sellest lähtepunktist, et sa oled ennast läbi tunnetanud ja möönad, et ei ole veatu, ei ole parim kahjuks, et sellel hetkel oled valmis andestama, mõistma ka teisi ja ilmselt võib-olla ei ole valmis nii kurjalt teisi hukka mõistma, et olgu see siis näiteks naha hoidmise pärast, mis on täna ju meie üks teema tõukajaid ja sinna me veel jõuame, et kindlasti paljude arvates on kasulik suurtes ühiskondlikes muutustes nii-öelda nahka hoida sinna keskele, nii nagu Kalevi poja sõjaraamatus, et sõrmised surmatakse ja keskmised koju tulevad, et hoia sinna keskele, seal on soem ja julgem, et kas või siis, kui hakkad teisi selle eest hukka mõistma, et siis alati on ju mõtekas mõelda, et ega endal seda viga mingis situatsioonis või mingil põhjusel pole küljes olnud või see vähemalt ei ole niimoodi paistnud. Aga siit liiguks edasi sellega, et vähemalt mina olen mõelnud niimoodi, et kui inimesel on antud mingid erilised anded, et siin oli Noora Pärdist juttu Arvo Pärdi abikaasast, et kui inimesel on näiteks anne teha suurepärast imelist muusikat või nii nagu Jaak, sina oled kirjanik, et kirjutada, luuletada, kellelgi filosofeerida, kellelgi on võib-olla väejuhi annet, et kas on mingisugune kohustus sellega kaasa sündinud? Et sa ei rakenda oma andeid mitte selleks, et kas siis oma taskuid täis kühveldada või lihtsalt võimalikult tähtsaks saada, et kujusid ja sinu pildiga postmarke saaks võimalikult palju, vaid et see on justkui ka kohustus oma rahva ees, seda annet rahva hüvanguks tarvitada.
No see on viimane lause oli üsna võimas. No eks ta muidugi ole kohustus teiste ees ka, aga mina tuleks ikkagi jälle selle oma kinnisidee juurde tagasi, et enne kõik ise enda ees. See on niisugune filosoofiline teema, miks ise enda ees. Aga no, see on vana piibli tõde juba, et kui sul on midagi antud, mingisugune anne, siis sa oled kohustatud seda kasutama. Ja see muide, mis sa ütled, et kas rikkaks või kuulsaks saamine, see võib kaasa andena rahulikult tulla. See on juba täiesti ükskõik, kas sa jääd vaeseks või rikkaks, suret tundmatuses või oled miljonär, kui sa oma annet rakendad tõesti ja tõsiselt, kui see ei ole tulnud sul eesmärk. Ja see on nüüd kõvasti seotud selle vastutuse teemaga ja selle ennese tundmisega ja kõigi need asjadega. See peab tulema seest poolt. Öeldakse ilusti, et sa pead kuulema oma südame häält. Oi, see on üks asi, et väga lihtne on ütelda ja väga raske on seda teha.
Ja et mulle tundub ka, et need asjad, mis meil on antud või need anded, et need on kingitus, kuna me ei ole siin maailmas üksi, et siis see on mingis mõttes ka kingitus üldiseks hüvanguks. Aga ma rõhutaksin veel, et minu meelest ka igal inimesel on mingi anne, mis on tal antud, et see ei ole ainult, et lihtsalt mingisugused anded paistavad võib-olla rohkem välja, aga see ei tähenda, et kuidagi kellegi teisel oleks vähem kohustusi või mis iganes vähem olulised need anded, et kõik anded on olulised.
Ütlen kohe vahel, et üks kõik puu nikerdaja või hobuse tatsutaja või noh, tuhandeid erialasid ja tuhandeid eluvõimalusi on. Anne on anne.
Aga kingitusena mulle tundub, kingitus ei kohusta meid otseselt millekski. Kingitus on alati antud mingisuguse parima äranägemise järgi. Ja ta on võimalus, et põhimõtteliselt noh, igat moodi saab elada ja alati on võimalus ka kuidagi teisiti ära laveerida sellest, sest see anne ei pruugi sugugi olla väga kerge esmapilgult seda annet kanda, aga seda ma usun ka, et mida kaugemale oma risti eest põgeneda, seda raskemaks see rist muutub, et mingis mõttes vist ainult selle oma andega kooskõlas elades me saame ikkagi päriselt elada või leiame mingi päris elu ja hingamise.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet, nagu ikka kolmekesi, Plektrumi toimetaja Hedi Rosmo, suursaadik kirjanik Jaak Kõerüüt ja õiguskansler Ülle Madise. Ja täna räägime sellisel igavikulisel teemal nagu vastutus, kohustus, endasse vaatamine, enda piiratuse, ära tajumine ja suhestumine teistega. Ja esimeses saate kolmandikus vist üsna üksmeelselt jõudsime sinna, nii et iga üks peab ka ise enda üle järele mõtlema enne, kui ta hakkab kõiki teisi käsutama, juhtima ja neile hinnanguid andma. Et need anded, mis kõik meist on kaasa saanud, et nii nagu minagi olen palju kordi öelnud tosi vist mitte originaalselt, et oleks ju suurepärane ühiskond, mis võimaldab iga ühel saada tema enda parimaks versiooniks. Et mis tahes elualasega ei ole, et mina ei tahaks kunagi inimesi panna tähtsuse järgi ritta, et pigem nii, et ühiskonnas on kõikidel oma koht, oma tähtsus ja võimalus siis seda, milleks nad on loodud ja seatud kõige paremal moel tõjastada. Et kõik see on ka omamoodi kingitus, et see ei ole tingimata ainult kohustus. Et muidugi on ka selliseid ühiskondi, mis vaatavad asjale teisiti, et kus siis kollektivistlik lähtekoht ongi peamine ja seal inimese enda soovid allutatakse sellele, mis võiks olla ühiselt võttes hea, nii et eks on ju ka neid lähenemisi, et näiteks kui inimesel on haruldane muusika või kunstianne, et siis tema loodu ei ole mitte tema oma, et ehk siis autoriõiguse kontseptsioon, eriti selle varalises osas, et see on puhas jama, et tegelikult see, et sul on absoluutne muusikaline kuulmine ja et sa kirjutad suurepäraseid viise, et see pigem tähendab, et sa peadki seda avaldama ja tasuta ühiskonnale, sest see on sulle antud ja sa oled ühiskonna osa. No Eesti ei ole selles kultuuriruumis. Aga, et niisugune mõiste nagu eliit, et see on paljudes riikides ja mulle tundub, et ka Eestis pigem omadanud niisuguse negatiivse tähenduse, et ka mitmed rahvaliikumised ja populistlikud ja protestiparteid on ju tulnud loosungile, et äri ja poliitiline liit tuleb juhtimiselt kõrvaldada ja rahvas peab võtma võimu oma kätte. Sõna eliit.
Minu jaoks ma pean tunnistama ka, see sõna eliit ei ole väga hea maiguga sõna, aga mitte sellepärast, et ma kuidagi tahaks seda kukutada või nii. Aga kuidagi selles sõnas jah on mingisugune teatav, ma mõtlesin selle sõna peale eile õhtul veel pikalt, et selles niimoodi puht intuitiivselt minu jaoks on mingi teatav üleolek või teatav selline hinnangulisus, et nii, siin on keegi, kes on targem ja siis teie siin istuge ja vaadake, kuidas teid juhitakse, et ma ei eita seda, et on olemas inimesi, kes et ongi inimesed, kes on mingil ühiskondlikult välja paistval olulisel alal võimekamad kui teised, aga ma tegelikult kasutaks hoopis teist sõna ja pakuks välja mingisuguse teise sõna. See on tegelikult Marju Lepa ja intervjust oktoobriku loomingus, kus ta rääkis ka juhtimisest ja see oli küll natuke teises kontekstis, aga tema mõte oli see, et kui igal inimesel on oma ülesanne, siis on kõik võrdväärs, et see on natuke see sama, millest sa üle rääkisid enne. Aga et juht saab olla pigem ühine jagatud idee iga ühe peades eraldi ja kõigi peades kokku ja mida vaimselt autoriteetsem inimene saab välja ütelda nii-öelda usku kinnitades, ehk siis mingisugune vaimne autoriteet mulle tundub oleks parem, eriti nagu tänapäeva ühiskonnas, kus võimule saab saada absoluutselt igaüks, raamatu võib kirjutada igaüks, et mis see eliit siis nagu tähendab sellises kontekstis ja kui me räägime ka eliidi vastutusest, siis seda enam sellises ühiskonnas mulle tundub on hästi oluline just jõuda selle inimese vastutuseni, sest keegi valib inimesed võimule, keegi ostab raamatuid ja nii edasi ja nii edasi. Ja mis veel on natuke minu jaoks selle eliidi sõna juures selline võibolla mitte nii hea maiguga asi on see, et see viitab just kui mingisugusele privilegeeritud staatusele. Aga mulle tundub, et just kui rääkida mingisugusest vaimsest või võimueliidist, et siis seal on just nimelt see pühendunud teenimine, see aspekt, mis peaks olema veel eriti tugevalt välja joonistanud. Et kui ma räägin ühe loo, see on üks väga värvikas näide Gruusia kuulsast Samtavro kloostrist, kus üks staarets, kellest tänaseks on saanud Gruusia üks suurimaid pühakuid, lasi tulevasel kloostri ülemal ära juua kausitäie vett, kus siis kõik ülejäänud nunnad olid eelnevalt käsi pesnud. Ehk see oli enne, kui temast sai kloostri ülem. Et minu mõelest selle üle võiks mõelda.
Oles väga palju ka nõus, mis sa juba ütlesid. Ma lisan paar asja. Eliit on muidugi niisugune märksõna, mis kutsub lõputult mõtlema nii selle üle, millisena seda on minevikus ajalooliselt mõistetud, kui ka selle üle, mis sellest praegu on saanud. Ma nüüd natukene mõtlen, mida ma olen kokku lugenud kunagi, siis ajalooliselt vist oli niimoodi, et seda eliiti, no, millel on jah, sõnaliselt meie ühiskonnas praegu halb maik juba küljes, eliiti defineerite just rahulikult, see on ikkagi alati igas ühiskonnas mingisugune grupp inimesi, kes eristuvad teistest mingit oma isikomaduste tõttu või mõne muu niisuguse spetsiifilise tunnuse tõttu. Ja näiteks üks võimalus on eliit jagada neljaks niisuguste tunnuste järgi nagu päritolu, võim, haridus ja varandus. Ma natuke järele mõelda, siis kohe on selge, et jah, need on tõesti erinevad asjad ja inimesed nendes gruppides võivad erinevad olla. Teine võimalus on jagada eliiti, mida on ka tehtud ajalooliselt paljudes kultuurides kaheks. Panna ühte patta näiteks summa summarum võimu ja raha eliit, need on ju, teame, alati ühendatud ja teise siis intellektuaalne või kunstieliit kõige laiemas mõttes. Loovad inimesed, kunstivallas ja teadlased. Need on kaks täiesti erinevale fundamendile rajatud nähtust. Aga seda lihtsalt meenutuseks. Mulle tundub jah, samuti nagu siin juba juttu oli, et Eestis praegu on mitmetel põhjustel eliidil halb maik küljes, sõnal, mõistel. Üks põhjus on lihtsalt ühiskonna arengu faas, milline taga ei oleks, aga ta on meil just praegu see, me defineerime. Teine asi on ju see lõputu läbipaistus, uudiste voog, internet, kõik tehnoloogilised vahendid, klikki, ajakirjandus, ühesõnaga kogu see meeletu infoõputus, milles me kõik elame ja kus iga pisikenegi grupp võib rahulikult ennast, noh, internet on kõigele kättesaadav, kuulutada eliidiks mingisuguse tunnuse järele, millel ei ole mingit pistmist nende ajalooliste mõistetega, mis olid tugevamal fundamentil. Nii et see on see demokraatia ja suure vabaduse pahupool. Ja siis, mis juhtub? Juhtub nii, et mõisted, vanad arusaadavad mõisted, mitte ainult eliit, vaid mõned muud ka, devalveeruvad ja moonduvad. Kui ainult ühte siia kõrvale panna, et pikaks ei läheks, siis mõelge näiteks sõna peale karjäär, mis on ju üsna selge mõiste, kui seda rahulikult võtta ja millest on võimalik ruttu tuletada karjärismi koos kõigi halbade külgedega. Ja üks asi veel, kui ma teen korraks põike vastutuse sõna juurde ja me rääkisime sellest juba üks jagu, siis ma annaksin ühe uue definitsiooni eliidile või ühe uue võimaluse eliiti kui sellist vaadelda. Ükskõik, minul on niisugune tunne, et ükskõik, kas tegemist on intellektuaalse maailma eliit nimedega, eliit inimestega või võimu inimestega või mis tahes sfääri omadega, võib-olla ka äri inimestega, siis see asi peaks minu arvates niimoodi käima, et mitte inimene satub nii-öelda eliitgruppi ühiskonnas, ükskõik mis on ta hea või halb, ja siis hakkab mõtlema, et ot, ma peaksin nagu kuidagi vastutusest mõtlema. Et tegelikult võiks asi käia täpselt vastupidi. Ehk siis minu silmade läbi on see asi nii, et kõigepealt on inimene selline, et ta hakkab aru saama, mille eest ta elus vastutab ja kuidas vastutamine käib. Ja siis on tal šansse jõuda tõelise eliidisekka, ehk nende inimestesekka, kelle sõna millegi pärast maksab ükskõik, kus nad istuvad, mis tooli peal.
Jah, siia ongi raske midagi lisada. Ise mõtlesin sellest umbes samamoodi, et võib-olla tänasel päeval ja vabas ühiskonnas paljudel põhjustel see sõna ei ole vähemasti mitte täpne ja seda ei saa õieti õiglaselt mitte ühegi inimrühma kohta tarvitada. Et võib-olla see mõiste oli kuidagi täpsem siis, kui kihistumine oli ühiskonnas selgemalt nagu tsementeeritud, et tegelikult on ju praegugi ka Euroopas on riike, kus ta nii ongi, et väga palju määrab selle, mis sinust kunagi elus võiks saada või et kas sinust võib saada sinu enda parim versioon või tegelikult saab sinust üksnes kellegi teise soovide teener, kelle enda soovid ja kujutlused ja kujutlusvõime ja õnnetunne ei maksa kuigi palju. Et siis noh, Eesti ei ole see, et Eesti on ju alati ja eestlased on olnud ju nüüd need viimased aastasajad ju ikkagi pigem seda usku, et iga ühel peaks olema võimalik haridus saada. Et põhimõtteliselt on õigus ka isatalust ära minna, teha midagi muud, näiteks linnas arstiks õppida. Et tahan jõuda sinna, et võib-olla see eliidi mõiste oli kuidagi täpsem ja paremini kasutatav siis, kui selle kaudu märgiti inimesi, kellel peabki ühiskonna ees olema suurem vastutus, sest et nad on oma vanematelt pärinud juba suure varanduse. Sageli koos siis talupoegad või on ka teiste inimeste nende majapidamistega ja teiseks, et need inimesed on saanud omandada hariduse ja mingisuguse silmaringi, mis teistel on kätte saamatu. Aga et see on tõesti tänases vabas ja võrdsusele püüdlevas ühiskonnas juba ju täiesti vana kontseptsioon, et kellelgi pole õigust ennast teistest ülemaks seada selle tõttu, et tal on suur varandus, noh kohustust ka ei ole. Ega ka sellepärast, et tal on haridus. Kuigi siin tihti peale öeldakse, et kui sa oled saanud rahva raha eest, noh mina näiteks riigiõiguse alas juristihariduse, keegi teine arstihariduse, et siis see sind teatavateks asjadeks kohustab. Et noh, vastab tõele, maksumakse raha eest on see haridus saadud ja kas on ikka päris õige, et niipea kui ülikooli uks sinu järel sulgub ja praktikal on ka käidud konkreetselt selles riigis, et siis minnakse kuskile mujale mõnda teist rahvast teenima ilma piisavalt hea põhjuseta. Aga ühesõnaga üldiselt, noh, ma usun, et see niisugune tsementeerunud kihi ühiskond koos oma eliidi ja sellele eliidile kuuluva vastutuse mõistega vist ei ole päris see, millega täna opereerida, nii et pigem ilmselt need eliidid on erinevad, võib-olla tõesti peaks rääkima siis, kui seda sõna üldse kasutada, et siis mitmuses, et ta võib olla igal elualal keegi, kes on omandanud kuidagi suurema mõjukuse, rohkem silma paistnud, suutnud teisi rohkem inspireerida ja et need siis võib-olla ongi need.
Täitsa võimalik, et see on just nii, nagu sa praegu ütlesid, aga siiski, noh, kui me vaatame nüüd nimesid nimetamata, siis läheks kuumaks kohe, aga kui me põhimõtteliselt vaatame seda Eesti praegust ühiskonda, siis ikkagi, eks iga üks leiab enda jaoks vähemalt alati mõned inimesed, kelle mõju on ka suurem kui ühes kitsas nii-öelda tsunftigrupis või ühiskonnasektoris. Seda tegelikult minu arvates otsitakse alati see, ükskõik kui demokraatlikuks me ennast ka ei kujutle selles mõttes, et kõik on absoluutselt võrdsed, me ju ise väga hästi teame, et no me ei ole võrdsed, no mina ei saa 10 võistluses sama palju punkte mitte mingil juhul kätte kui Erki Nool, see oli lihtsalt võimalik ja nii edasi, kõik need näited, aga üks väikene näide elust siia juurde selle teoreetilise jutu juurde, kus meelle nii vapustavalt ühel meelel oleme, et mingisugust vaidluse pinget ei teki. Hüva. Selle vastutusega, eliidi vastutusega võiks kõik ütleme, sa sattud niisuguse positsiooni, kus sa oled ühiskonnast eraldatud teatud tunnustega, väga lihtsamad asjad alati. Demokraatias valitsuse liikmed, parlament, põhiseaduslikud institutsioonid, inimesed, kes neid täidavad, ja nii edasi ja nii edasi. Sealt võib ribu rada mööda alla tulla. Ja ma ei räägi praegusest hetkest, see oleks liiga päevakajaline, aga ma räägin ühest oma kogemusest, sest lühidalt see oli siis ülemineku aja parlament, mille liige mul oli au olla. Meie enamuse selle parlamendi liikmete, 104, ei 105 oli siis neid. Ees, silme ees oli ainult üks siht. Põhiline ülesanne, Eesti riik taastada, Eesti riigi iseseisvus taastada. See oli vastutusrikas, võib kohe seda sõna, selle tüvega sõna kasutada. See oli meie vastutada, kas me saame sellega hakkama või mitte. See oli riiklik vastutus. Ja eks iga üks seal sees, kes see siis meid röntgeniga läbi valgustas, tundis, kui palju see puudutab ka tema isiklikku elu ülesannet, kasutaks seda sõna. Kui palju inimesed seal sees tundsid, et võib-olla mõni tundis, ehkki ma kahklen, et ma olen natuke juhuslikult siia revolutsioonilisse seltskonda sattunud, aga ma arvan, et enamus tundis seda, et see on meie missioon, me peame selle ära tegema, vaatame, kas saame hakkama. Ja siis juhtus ühel päeval niisugune asi, et riik oli taastatud, imekombel küll, aga nii see läks. Ja ülemineku aja mängureeglite järgi oleks see parlament, kes oli oma põhiülesande täitnud, võinud täiesti seaduslikult jätkata veel mitu aastat. Ja siis, ma mäletan neid vaidlusi, algasid vaidlused, kas me peaksime ise ennast, kas see parlament peaks ise ennast laiali saatma või mitte. Seda sai teha ainult ise. Mingisugust ülemat jõudu selleks ei olnud. Ja olid küll vaidlused, nad olid vahetevahel mingil hetkel isegi päris kuumad, aga ausalt öeldes õnneks ei olnud nad liiga pikad ja nad ei paisunud niisuguseks sisemiseks konfliktiks. Me saatsimegi ruttu ise ennast laiali, sest me saime aru, et meie aeg on läbi. Ja ma meelega võtsin selle näite, et rääkida. See oli niisugune huvitav hetk tagant järelikult mõelda. Ma mäletan, kuidas me rääkisime mõned inimestega koridoris, koosolekut ja nii edasi. See on meie kohustus. Me äkki kuidagi tundsime ära, et jah, me võiksime siin paar aastat veel raha taskusse kühveldada, aga see ei ole hea. Ja seal langesid kokku, ma tunnistan lihtsalt, mis ma ise tundsin, kaks asja. Ühest küljest oli see riiklik vastutus. sa oled vastutav selle eest, et nüüd rahvas, kes sai kätte uuesti iseseisvuse, saab uute mängureeglite järele hakata elama. See tuli käikulasta, Riigikogu põhiseadus ja nii edasi. Ja teisest küljest oli seal üks huvitav isiklik asi. Ma tundsin, et ka mulle endale on niimoodi parem.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet, räägime täna vastutusest, vabadusest, kohustusest ja paljust muust. Oleme siin Kuku mikrofonide taga kolmekesi, Edi Rosma, Jaak Jõerüüt ja Ülle Madise. Nüüd läheks veelgi konkreetsemaks ja läheks, siis Eestis kasutatakse ka sellist mõistet nagu riigiteenijad, et läheks nende riigiteenijate juurde. Et meie Jaaguga oleme pikki aastaid siis olnud otseselt riigiteenijad, Jaak välisteenistuses, jah. Suursaadik, et mina olen praegu õiguskantsleri ametis ja Edi on seda kaudselt, olles rahvusringhäälingu ühe väga olulise saate toimetaja. Aga noh, ma usun, et te olete ka selle üle palju mõelnud, et mis tegelikult neid riigiteenijaid, olgu nad siis kas rahvamandaadiga riigikogu liikme, ministri, presidendi, kohtuniku ametis, lihtsalt ametnikud, et mis on see jõud, mis paneb neid pingutama või kas või kuivõrd nad pühenduvad, peaksid pühenduma, et kas see on mingisugune segu erinevatest mõjuritest, on seal teie elukogemuse järgi midagi domineerivana välja tuua. Et lihtsalt lähtealuseks ja inspiratsiooniks, kui nii mõtlete, meenub üks vaidlus seoses Vabariigi valitsuse seadusega, kus ma ükskord naljatoonis pakkusin välja, et umbes paragrafis 2 peaks olema mõte, et mitte keegi ei tohiks saada ministriks, kui tema ainuke eesmärk on tähtis olla.
Noh, suurepärane fraas. Mis mulle kohe pähe tuli, kui ma lühidalt ütlen, Sedi ütleb midagi otsa, on see, et kui sa oled riigi teenistuses oma kogemuse järele, seal on tõesti mitu asja, mis niimoodi hea tulemuse saavutamiseks peavad mängus olema. Üks asi on, sul peab olema selge raamistik, et see raamistik ei ujuks sinu kohustused ja sinu vastutus, et ei oleks mitte niimoodi, et sinu järgmine ülemus on teistsugune inimene ja oma tujude järgi muudab sinu senist tööraami. Ehk paperisse rajutud raamid peavad olema riigiteenistuses täiesti selged. Üks ja teine sinna juurde peab olema väga hea motiiv. See kuulub natukene raamistiku hulka, aga see on natuke laiem mõiste. Sa pead olema motiveeritud. Mingi asi peab siin motiveerima, muidu ei tule midagi välja. Muidu tulebki niimoodi tähtis olemine või raha teenimine.
Või ka naha hoidmine.
Või naha hoidmine.
Mis minu veel
peitu pugemine, nii-öelda riigi suure varjeva tiiva alla, hirmsa elu eest või midagi niisugust tragikoomilist muud.
Sest kaudselt on ikkagi jälle küsimus sellest... Vabandust, vastutusest, et mulle tundub, et siin on kolm asja, mis nagu praegu mul pähe tulid, et üks on see, et mingis mõttes meie kasutuses või meie täita on suur osa sest avalikust ruumist, millest paljud saavad osa, et ja see on see koht, kus see vastutus on, et kui rääkida konkreetselt, et kui ma mõtlen, kas on meie plektrumi saate peale, et siis meil on iga nädal see 43 minutit, siin meil on 44 minutit. Ja see on vastutus, millega me selle täidame. Siis teiseks on võibolla see, et igasugune tegutsemine nii riigi tasandil kui siis üldse minu mõelest peaks olema loov, et ta ei tohiks olla lõhkuv, ehk mitte lahku lööv, vaid kuidagi kokku liitev, et see on hästi oluline. Ja kolmas asja, mis võibolla ei ole niivõrd vastutus, mis on vastutus ka, aga see on nagu üks suur oht, mida ma ise näen, on kui rääkida eliidist ka veel, et on siis oht sinna oma elitaarsesse maailma kuidagi sulguda hästi. Samamoodi on teistpidi on oht sulguda sellesse argimaailma. Et, et mulle tundub, et tihti elu on seal kuskil vahepeal, et hea näide oli, eile just juhtusin vaatama intervjuud Svetlana Aleksijevitsiga, kes on Valgevene kirjanik, kes paar aastat tagasi Nobeli preemia võitis. Ja siis ta rääkis, kuidas ta käis seal pärast Tšernobeli katastroofi, käis seal õnnetuspaigas siis külas vaatamas ja siis teda kutsuti likvideerijate barakki kuskile, kus siis nende likvideerijate ülemused istusid ümber laua ja rääkisid siis, no seal olid kõik teaduste kandidaadid, kes olid sinna saadetud, kes kõrgemad matemaatikud, kes füüsikud, istusid seal ümber laua, rääkisid nagu filosoofilistel teemadel, arutlesid seal. Ja siis järsku tuli üks naiste rahvas panniga omletti serveerima. Ja siis ta tõstis omletti neile ja siis Aleksijevits nägi, kuidas ta kittel nagu liikus ja kogu tema keha oli muhke täis. Ja siis ta küsis, et mis teie kometi on, et mis toimub. Ja siis selgus, et see likvideerijate parakis olid pesumasinad, olid ammu katki läinud ja siis need naised pesid seal nende radioaktiivsete pesu siis iga päev ja nad enamus nendest siis surid ikkagi lõpuks. Ja siis ta nagu juhatas või rõhutas seda, et te siin istute ja räägite mingitest kõrgetest teemadest, aga tegelikult oleks lihtsalt kaks pesumasinat vaja siia tuua, et inimesed surevad. Aga see ei mõjunud, et ikkagi mindi tagasi sinna vaimsetesse sfääridesse. Et minu mõelest see on hästi drastiline, aga väga kõnekas näide sellest, kuidas mõnikord see üks pesumasin võib inimest õilistada palju enam kui üks mingisugune kõrge vaimulend. Et selles mõttes see on nagu oht kapselduda nii ühte maailma kui teise. Et see pesumasina maailm ei saa olla meie nagu elu mõte, aga samamoodi ka mitte see vaimulend.
Väga hea, et sa selle näite tõid, sest et see on ka näiteks õiguskantsleri ametkonnas peaaegu igapäevaselt töölaual. Et hirmus lihtne on rääkida suuri sõnu sellest, kuidas üldiselt võiks olla või mis üldiselt peaks toimuma. Aga et kui siis ongi see olukord, kus pime inimene näiteks selle tõttu, et ta elab hoolde kodus, ei saa talle vajalikku lugerit. Elaks kodus saaks, aga kui ta ei taha valetada ja ütleb ausalt, et jah, elab üldse hoolde kodus, siis ei saa. Et siis on see selle ühe inimese probleem, võibolla see on kümne inimese probleem. Ja vaata, siis tekibki see küsimus, et mis on õilsam, mis on raskem, mille nimel pühenduda, et kas sa lähed võitlusesse nende konkreetsete inimeste eest või sa räägid mingitest suurtest printsiipidest ja jätad siis selle, et keegi selle tänase probleemi, mis on veel konkreetsel inimesel, mis teeb teda kurvaks ja neid ka, kes tema ümber on, et lahendaks selle ära. Et siis see on ka meie ametkonnas on pidevalt laual, aga Jaak?
Jah, selle suurepärase näite peale mul ka üks eluline lühike näide. Ma usun, et praegune kaitseminister, sõber Jüri Luik, ei pane pahaks, kui ma minutan ühte tema fraasi. Ja see käib selles riigiteenistuse kontekstis, sellepärast, et kui sa teenid riiki, siis ma olen näinud seda ka oma silmadega liiga palju, et ala tasa läheb mõni rind liiga kummi ja mõni nina liiga püsti ja nõudmised lähevad suureks. Ühes, teises ja kolmandas ametkonnas, seda juhtub kõikel kogu aeg. Ja kusagil peab inimene ise omal aru andma, kus on piir ja mis toimub üldse. Tema nõudmised võivad talle ju tunduda kangesti tähtsad ja olulised, aga tegelikult. Ja Jüri Luik oli siis välisminister, see juhtus aastaid tagasi, oli lihtsalt üks järjekordne vaidlus kuskil välisministeeriumis, see kõik oli väga vahva, aga mingite inimeste tõttu läksid mingid teemad üle piiri, üle võimaluste piiri. Nõuda võib ju alati, aga kas on võimalusi? Ja resümeerivalt ütles Jüri Luik äkitselt, ja ma tahan seda alatasa korrata ka igasugustel muudel puhkudel, niisuguse lause, Eesti Vabariigi kodanik ei ole Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi kohustatud töötama Eesti Vabariigi välisministeeriumis.
Paremini, vastutus ja valikud.
Jah, paremini on raske just need mitut asja, mitme asja kombinatsiooni kokku võtta. Vabadus, vastutus ja valikud.
Et kui rääkida nüüd riigiteenijatest, mis tahes tasandil, siis tegelikult siin saate lõpuosas hakkame jõudma sinna, kust me alustasime, et ilmselt ei ole inimene liidrina, juhul kui temal on kohustus olla mingisuguse üksuse juht või kas või mingisuguse probleemi ära lahendamise eestvedaja, et ta ei ole liidrina usutav, kui ta ise nende põhimõtete järgi ei käi, mida ta kuulutab.
Just.
Et et see on ka selles vabas ja väga läbipaistvas ühiskonnas on üha raskem ja raskem tegelikult see sama asi, et sa vaatad endasse, tajud enda piiratust, vigu, püüad ennast korrigeerida, sest see on ühtlasi üheks tingimuseks, et sa suudaksid inspireerida ja eest vedada teisi inimesi. Ja et eks see muudab ka igasuguse väljapaistmise, vastutuse võtmise, eestvedamise, riskimise üha raskemaks. Ja et lõpuks me jõuame ikkagi selleni, et kas ikkagi on kuidagi mõistetav ja mitte hukkamõistetav siht elada lihtsalt keskmiselt ja kuidagi ära ja seda näiteks riigiteenistuses. Et noh, neid inimesi on küll ja küll, kes on valmis ütlema, et jah, tegin konkreetselt otsuse, mis teid kodanikiks teeb õnnetuks. Jah, see on ebaõiglane, aga süüdi on minu ülemus, lisaks temal on süüdi minister, riigikogu on ka süüdi, ah, mis te sinna kohtusse lähete, nii kui nii õigust ei saa, et ühesõnaga ongi võtnud sellise keskmise hoiaku selle asemel, et võtta midagi ette, et kui ta tõesti näeb, et üks seadus või määrus on rumal, et siis pöörduda, paluda see korda teha, selgitada miks, või püüda otsida tõlgendusvarianti, mis ikkagi loob õiglust, teeb Eestit paremaks, mõne inimese elu paremaks, et äkki see keskmisus ongi üks küllalt tark eluviis ja mõtle, kui kõik hakkaksid tahtma muutusi ellu kutsuda, et mis siis veel saaks, küsin siia lõppu väikse irooniaga.
No lühike vastus minu poolt on see, et mulle ei meeldi need mugavalt ennast keskel istuma sättinud inimesed ei ole, nagu öeldakse, minu teetass. Ja, aga seal on muidugi üks aga juures, hirmus on ka seda vaadata, kui inimesed ei hinda ennast õigesti ja nendel ei ole lihtsalt antud liiga palju ja nad siis pürivad kusagil oma raamidest välja ja sellest sünnib meid paksu pahandust. See on niisugune kahe otsaga asi. Aga see puudutab kõik vastutust, millest me alustasime. Ja kui ma seda oma kunagist pikka vastutuse kõnet ühel konverentsil peetud kõnet ette valimiste sinna, siis ma mõtlesin vastutuse üle ühtepidi, teistpidi ja kolmandat pidi, et kuidas ma seda enda jaoks sõnastan. Ja ma meenutaksin sealt ühte hästi olulist tõsiasja, milles ma ise olen täiesti veendunud ja kontrolli järgi ka paljud teised. Paradoks on selles, et inimesed ka tajuvad, et jah, ma olen nüüd elus ja ma vastutan oma elu eest, aga väga paljud tahavad võtta vastutust mingisuguse koormana. Mis tahes vastutust, see on koorem, vastutan, oi raske. Tegelikult on vastutus varandus. See, et inimene peab elus millegi eest vastutama, alates siis endast, oma perekonnast, lastest, riigi eest vastutama ja nii edasi, mingi oma ameti uhkuse eest. See kõik on ju varandus ja me võime täitsa rahulikult öelda, et inimene, kes ei taha millegi eest vastutada, see ei taha elada täisväärtuslikku elu.
Ja ma viitaks jälle veel kord Aleksijevitsile, et ta selles intervjuus ka rääkis natuke sellest, kuidas orja mentaliteedist, aga mitte mingisuguses preventiivses mõttes, vaid selles mõttes, et me oleme kõik mingil määral oma harjumuste ja laiskuse ja teadmatuse orjad ja see ongi pingutus sellest nagu vabaks saada vähemalt mingil määral, et selles mõttes kindlasti ei ole mugav kuidagi olla liikumises, mida see sinu sõna naha hoidmine, et see on päris hea sõna selles mõttes, et nahk on ju miski, mis ka pidevalt uueneb ja on väga, väga elus, et naha hoidmine tähendab ka midagi seda, et just kui meil on mingi väga rigiidne kest, millest me kinni hoiame, et just kui on ka elus olemise vastand mingis mõttes mulle tundub, et selles mõttes ma olen Jaaguga nõus, et see on siis, et alati võib ignoreerida seda mingisugust jumalikku plaani, mis meile on antud, aga kui elus see elu, siis on, ma ei ole kindel.
Üks sõna sütitas mind, eliit. Ma unustasin enne öelda, et heas mõttes on olemas üks eliit, mis on minu ideaal. Ja see aaldub üldiselt kõigest selles, mida nimetatakse legendideks ja muinasjuttudeks. Ja see on üks tore eliit, kes on saanud sündides kaasa niisugused võimed, mida nimetatakse üleloomulikeks. Kas siis jõud, tarkus, võim teisi valitseda või midagi. Aga see muinasjutu teema on väga tore, see on tõeline eliit.
ja nii jõudsimegi saate viimasel 10 sekundil võlurite maailma. Siin on paras panna tänaseks punkt. Usun, et pakkusime ühe jao mõtteainet. Tänan kõiki kuulajaid ja tänan väga häid vestluskaaslasi Hedi Rosmat ja Jaak Jõerüüta. Kuulmiseni uuel nädalal.
Õigus ja õiglus.